A po poslední dostane slovo kolega z Vězdárny, jestli chce srbat, takže Jirko, slovo.
Takže dobrý den všem. Děkuju Františkovi za představení. Já jsem tedy kolega z Hvězdárny a jako druhý vlastně kromě Františka jsem dostal zde možnost na letošním semináři přednášet. Na úvod bych jenom krátce, tahle ta prezentace je v podstatě možná do jisté míry trošku jednoduchá na tuhletu příležitost, protože kosmonautický seminář je v podstatě setkání lidí, kteří většinou k tomu výzkumu vesmíru, ať už pilotovanému nebo nepilotovanému, mají velmi blízko. A tahle ta přednáška byla připravena u příležitosti Světového kosmického týdne pro širokou veřejnost, ale na druhé straně, když sám jsem ji připravoval, tak člověk za poslední dobu, když pomineme současnou, řekněme, krizi, tak předtím, jak si se dostávalo relativně dost finančních prostředků, které jak si plynuly do kosmického výzkumu, podařilo se v uplynulých 10-15 letech vypustit celou řadu kosmických zařízení, která jednak sloužila tak, jak měla, a navíc se je podařilo dostat do takového technického stavu, že jakási jejich dlouhověkost způsobuje to, že někdy člověk už jaksi ztrácí paměť a přehled o tom, co vlastně všecko v té sluneční soustavě lítá a funguje. Takže tahle ta přednáška je v podstatě takovým přehledem, ale teď jakoby řekněme pro toho laika těch, řekněme, významnějších zařízení, která v současnosti nějakým způsobem jsou na oběžných dráhách, většinou ve sluneční soustavě, teda mimo oběžné dráhy kolem Země, nejedná se teda o družice, ale víceméně o sondy nebo zařízení, která se takhle jinde pohybují ve vesmíru a nějakým způsobem zkoumají některá z těles, které ve sluneční soustavě v současnosti takhle vidíme. Proto teda sluneční soustava pod dohledem a ne roboti ve střehu, čili jedná se my především o robotický výzkum a to prostřednictvím kosmických sond. Pokud byste někdo z vás měli nějakou poznámku během přednášky, chtěli něco doplnit, co já nebudu říkat, protože opravdu je to v podstatě přehledová věc, tak klidně se přihlaste a můžete nás seznámit s něčím aktuálním, co třeba vy budete vědět. Viděl bych to tak, že bychom tady tu závěrečnou přednášku pojali takhle spíš jako diskuzi nad tím, jakým způsobem se dneska sluneční soustava zkoumá. Začneme naším Sluncem, já to mám tedy v podstatě řazeno od středu sluneční soustavy až po, řekněme, ty periferie. S tím, že do této kategorie jsem si dovolil zařadit dvě zařízení, jednak sluneční kosmickou observatoř SOHO a speciální dvojici zařízení, které teda nesou název STEREO. Ke každému tomu zařízení bude vždycky jakoby takové krátké představení a ukázka nějakých výsledků, co v současnosti přináší. Ještě jednu věc teda upozorní na to, že si nedělám nárok na to, že tady ten výčet je kompletní, protože samozřejmě je celá řada dalších specializovaných zařízení, která nejsou třeba z laického pohledu tak populární, ale také ve sluneční soustavě najdeme a jsou dlouhodobě funkční. Takže řekněme, že je to výběr těch zajímavějších a těch řekněme mediálně a laicky zajímavý. Sluneční observatoř SOHO je v podstatě jedno z nejúspěšnějších zařízení poslední doby určené k výzkumu Slunce. Především jde o to, že jaksi se podařilo u tohohle z toho zařízení také dosáhnout takové dlouhověkosti, která umožnila sledování v podstatě Slunce během jednoho celého cyklu, což je velice unikátní sada pozorování a dodnes teda tohleto zařízení funguje přes nějaké technické problémy. Jedná se o společný projekt Evropské kosmické agentury a americké NASA, s tím, že jaksi mezi tyhle dvě organizace bylo rozděleno některé jednotlivé jakoby části toho projektu, ať už jde o výrobu jednotlivých zařízení, respektive o komunikaci a řízení celého provozu tady tohle z toho téhleté pozorovací observatoře. toho byla vypuštěna v roce 1995 a aby měla jaksi zajištěn trvalý výhled na slunce, tak byla umístěna na speciální dráhu, která někdy se říká Halo Orbit, kolem Lagrangeova bodu L1 soustavy Země Slunce. O tomto typu dráhu už tady taky byla řeč. Výhoda je samozřejmě jednoznačná. Prostě když máme na oběžné dráze kolem Země celou řadu slunečních zařízení, tak ty tepí prostě tím, že čas od času v závislosti na charakteru té dané konkrétní oběžné dráhy to zařízení zaletne do stínu a tím pádem jaksi nastává období, kdy nemůže pozorovat, což třeba u toho sluníčka může být dost problematické, protože zrovna v tom okamžiku se tam může dít nějaký zajímavý proces, který vy chcete vidět. Soho tím to netrpí, čili až na nějaké, řekněme, občasná technická přerušení nebo nějaké poruchy, které se vyskytly během té životnosti, je v podstatě ta řada pozorování ucelená a je to unikátní vědecký vzorek. Měla fungovat minimálně 2 roky a to je to, co říkám. Když si podíváte vypuštění v roce 2005, 2 roky, 2007, dneska, teda 97, teda vypuštění 95, 2 roky činnosti 97, dneska máme rok 2009, s nějakými problémy družice nebo sonda stále funguje a to je právě to, v čem tkví ten přínos. Sondu se podařilo vyrobit tak, že prostě vydržela a poskytuje údaje o slunci. Jenom krátký pohled toho, co v podstatě ta sonda přináší. Kromě nejrůznějších měření stavu okolí, řekněme magnetického stavu plazmatu, rychlosti slunečního větru a dalších měření, která ta sonda provádí, tak je to samozřejmě snímkování slunce v extrémním ultrafialové záření na několika vybraných různých vlnových délkách, které vlastně jakoby dávají odlišný pohled, než který jsme byli schopni získat ze Země. A popravdě řečeno, v podstatě teprve SOHO bylo zařízení, které umožňuje jakoby dlouhodobé sledování tady těch procesů, protože v podstatě od začátku kosmonautiky nebo od začátku experimentů s balónovými nebo raketovými experimenty se snažili odborníci pozorovat slunce v rentgenovém nebo ultrafialovém záření, což samozřejmě z povrchu Země nejde kvůli atmosféře, ale vždy to byly relativně krátké úseky. A teprve vlastně, řekněme, v těch 90. letech až do dneška existuje nějaká ucelená řada, která nám dává další možnosti ve sledování aktivity právě na těchto extrémních vlnových délkách záření. Kromě tady tohoto snímkování v podstatě povrchu a nižší atmosféry, sluneční observatoř SOHO nese také takzvané koronografy nebo zařízení, která v podstatě odstíňují tu hlavní část světla, které přichází ze slunce a snímají jeho nejbližší okolí. Ty koronografy jsou dvou typů. Jeden, který zavírá vlastně vnitřní koronu, to je vlastně z horní vrstva atmosféry, ale zabírají to v té vnitřní části poblíž slunečního disku. Druhý širokouhlý, který potom umožňuje sledování v podstatě jevů, které doprovázejí nejrůznější aktivní procesy ve fotosféře a chromosféře, například jako tadyhle šíření nějakých oblaků plazmatu, coronal mass ejection a podobně, které teda vlastně jaksi už spíš než zděním na samotném slunci mají potom význam pro vztahy slunce Země a jakoby charakter je trošku jiný. V podstatě díky tomuhle tomu zařízení byl umožněn rozvoj tady tohohle z toho oboru a jakési něco, čemu dneska říkáme kosmické počasí, tak to je vlastně věc, kterou lze reálně sledovat a studovat teprve na základě toho, když máte nepřetržité informace takového charakteru. Nejsou samozřejmě úplné a pro některé aplikace ten jeden pohled té družice z toho nestačí. Proto vlastně o nějakých 10 let později byla vymyšlena mise, která dostala název Stereo, která v mnoha ohledech jaksi zabezpečuje řekněme, fyzikálně stejná měření jako SOHO, to znamená pozorování v extrémním ultrafialovém záření, měření toku nejrůznějších částic ve slunečním světle, měření ve slunečním větru, měření magnetických poruch a tak podobně, ale s jedním zajímavým aspektem. Tyhle ty družice stereo obíhají mobily uvedeny na dráhy, které jsou podobné naší Zemi, speciálními manévry teda v soustavě Země Měsíc. Ty družice byly uvedeny na oběžné dráhy, které jsou vlastně podobné té zemské, akorát s mírně odlišnou oběžnou dobou, v jednom případě 345 dní, v druhém případě 385 dní, což způsobuje velice zajímavou věc. Máte v podstatě v vozovkách tři pohledy na to slunce. Máte pohled z Země a máte pohled v úhlu určitém, který se mění, jakoby plynule postupně narůstá z místa, které předchází Zemi a z místa, které Zemi jakoby následuje. Takže vlastně jste schopni si udělat jakousi prostorovou představu o tom, jakým způsobem struktury jednak na Slunci samotném vypadají, což bylo samozřejmě dost problematické do téhle doby. A navíc jste schopni si udělat také prostorovou představu, když jsme předtím tam viděli tu animaci z toho koronografu na SOHO, tak ta byla vlastně placatá plocha. Není z toho přesně jasné, jakým způsobem probíhá šíření toho oblaku v prostoru. Což ale pro jakoby aplikace třeba toho kosmického počasí a řekněme předpovědi jakoby kontaktu zemské magnetosféry s těmi nabitými částicemi, případně s těmi poruchami magnetického pole, tak k tomu potřebujete i jakousi tu prostorovou představu. A to právě měla poskytnout tahle ta dvojice družic. Tady je ukázka, různá zařízení na té družice se dívají do různých míst a sledují různé vlastnosti právě v tom rozhraní mezi Zemí a Sluncem. A v současnosti, když se podíváme ještě zpátky, tak to vypuštění proběhlo v roce 2006. Dneska jsme teda vlastně zhruba 3 roky činnosti tohle z toho zařízení. A když se podíváte tady na tenhle ten diagram, tak po těch 3 letech ta jedna družice je v podstatě už o nějakých 60 stupňů vepředu, druhá o 60 stupňů za Zemí. A v podstatě v současnosti postupně se dostáváme do situace, kdy poprvé v historii máme přehled o celém Slunci. Pokud jsme pozorovali pouze Země, vždycky jsme viděli jenom polovinu. V okamžiku, kdy byly vypuštěny tyhle ty družice, tak postupně jsme získávali přehled o větší části slunečního disku a nyní se prostě dostáváme do období, kdy teda máme přehled i o tom, co se děje na odvrácené straně Slunce. A jako ukázku toho, co zhruba tady tyhle zařízení dokážou, tady mám takovouhle jednoduchou animaci, to jsou smyčkové struktury magnetického pole naplněné horkým plazmatem v nižší koroně Slunce a model zpracovaný na základě pozorování z těchto družic, který teda ukazuje prostorové uspořádání tady těchto útvarů. Samozřejmě lze to jakoby modifikovat, když jste viděli tam ty pohledy těch jednotlivých přístrojů, tak vlastně kromě toho, že můžete takhle vidět ty prostorové útvary přímo nad Sluncem nebo v té nižší atmosféře, kde teda dochází k těm, řekněme, procesům, které potom vedou k, řekněme, vývrhu té hmoty a vytváření těch dalších fyzikálních jevů, které potom mají vliv na Zemi, tak tohle je jedna z těch prostorových variant, potom samozřejmě dále pozorovat i ty oblaky a podobně. Takže tohle je spíš tak na ukázku. A to byly ty dvě sluneční zařízení. A sondu Messenger, myslím, že včera jsme zmínili poměrně, ano? Nevím přímo o náhradě za SOHO, pokud vím, tak se chystaly různá sluneční zařízení, která spíš teda měla za úkol dosáhnout vyššího rozlišení, ale to byly v podstatě jednorázové mise nebo mise, které měly obíhat po nízkých eliptických dráhách kolem Slunce, ale jestli se chystá náhrada za SOHO, toho si teď momentálně nejsem vědom. To by možná František mohl vědět? Nevím.
Akorát se chytá jedna tam ještě, která by promínala, jak jsi říkal, být vyšší.
Přesně tak, ono, takhle. Přesně tak, ono, pokud si pamatuju, když jsem připravoval nějakou přednášku, která se týkala čistě výzkumu slunce, tak myslím, že byly dokonce dvě mise plánované, které měly hodně jakoby zvýšit rozlišení, protože já teda teď už to trošku natahuju to sluníčko, abych to vůbec stihnul. V podstatě každá generace fyziků zkoumajících slunce říká, no dejte nám o řád lepší rozlišení a vyřešíme ty nejdůležitější záhady, jo? Jako je třeba jak vznikají erupce, respektive jak dochází k ohřevu korony a takovýhle zajímavé věci. Tak každá generace to říká, zatím teda se to úplně do detailu rozlišit nepodařilo. A v podstatě byly navrženy způsoby, jak toho vyššího rozlišení dosáhnout. Prostě byly navrženy družice, které se měly v tom nejbližším místě přiblížit teda slunečnímu povrchu nebo sluneční fotosféře v podstatě na vzdálenost bližší, než obíhá planeta Merkur. Ale to byla pozorování, řekněme, v krátkodobá mise na několik let s několika takhle těsnými oběhy. Kromě toho byla další ještě sada družic, které v podstatě se spíš věnují těm slunečně-zemním vztahům, to znamená družice, které mají být vypuštěny, mají zkoumat jednak slunce a následkem tohoto těchto pozorování, které pořídí na slunci, uvidí nějaký úkaz, jo, tak se bude sledovat jeho odezva v meziplanetárním prostoru, respektive v zemské magnetosféře. Ale přímo náhrada za toho, myslím si, že v současnosti v plánu není. Takže jako je tam celá řada věcí v plánu, ale náhradu za toho nevím o tom. Ano?
Že ten solár orbita není vůbec jisté, zda bude. Jsou 4 kandidáti.
Ano.
Takže se uvidí teď, kdy budeme to supermou tam na české přístroje. Mm-hmm. Když nebude na smůlu. A bohužel za tím to vypadá, že technické problémy spojené právě s tím, s tou blízkostí slunce, prvávou na to, že ta mise nebude skutečná. Plánovalo se tak, že ESA vyvine solární články pro teplokolombo, takové, které v to vysoké teplotě odolají. A to se dá použít vysoké teplotě na teplokolombu na solární orbitu. Takže ta technologie není vůbec...
Já teda ještě kromě toho Solar Orbiteru si myslím, že ještě byla jedna nějaká mise v plánu, ale to bylo kdysi, to už je nějakou dobu, jako je, právě si nejsem teď schopný vybavit, jestli jsem někde viděl.
Já o ničem, co by měl nahradit Solar, nebo by
to nekoho sečte nevím. Pardon, já. Když tak se na to potom ještě zkusím podívat, ale jako je možné, že opravdu ty projekty byly zredukovány, teď aktuální informaci nemám. Myslím, že vezmeme letem světem, slyšeli jsme o něm včera, je to v podstatě po 30 letech první mise, která má zkoumat planetu Merkur, když to tak vezme, v podstatě teda Merkur v současnosti je jediným opravdu z těch velkých těles, jedinou planetou ve sluneční soustavě, když teda jsme vyřadili v roce 2006 Pluto, tak Merkur byl v podstatě nejméně probádaným tělesem. Když pomineme tělesa jako Uran s Neptunem, které teda se podařilo nasnímat jedenkrát a to v podstatě náhodou. Messenger teda startoval v roce 2004, po vrkolomné dráze směřuje k planetě Merkur po několika obletech a gravitačních manévrech. Nebudeme rozpitvávat, včera jsme slyšeli. Poslední manévr proběhl v září 2009 a v březnu 2011 by měl být naveden na oběžnou dráhu kolem Merkuru. Tohle jsme viděli, přeskočíme obrázek jenom tak, abychom si zopakovali. A ještě jednou tady včerejší highlight pánev Galoris. A jenom shrnutí ještě těch zajímavých věcí, které v současnosti už se jaksi podařilo zjistit jenom na základě těch průletů. A na to jsem včera, nebo Michal na to vlastně taky upozorňoval, že ty průlety nejsou dostatečné k tomu, aby se dalo cokoliv zjistit s nějakým závěrem. Jediný závěr, který se z toho třeba dá udělat, že pokud jde o ten magnetický chvost, respektive jakási interakce se slunečním větrem, je v podstatě, jedná se o velmi dynamický proces. Prostě při každém tom průletu to vypadalo úplně jinak, to znamená, je to velmi výrazně závislé na sluneční aktivitě a na aktuálním stavu v podstatě magnetického pole. Druhá věc, co ještě teda, nevím jestli včera, nebo samozřejmě to bylo zmíněno, je v podstatě poprvé máme k dispozici znalosti o 90%, možná více jak 90% povrchu, a tím pádem je možné poprvé v historii jaksi sledovat a studovat tu dlouhodobou geologii nebo vývoj geologický na základě sledování útvarů na povrchu. Ty vulkanické struktury, které tam jsou, ať už jsou jakéhokoliv původu a ať už ten vulkanismus probíhal jakýmkoliv způsobem, ukazují na to, že ty vlastnosti povrchu Merkuru jsou v mnohem spíše podobné Marsu než našemu měsíci. Jo? Prostě ten měsíc je přece jenom menší a to chování nejspíš bylo jiné. Na oběžnou dráhu proběhne obrázek aktuálního pokrytí povrchu bez třetího průletu, stejně jako v večerejším provedení. No, sliboval jsem Michalovi, že místo něj pustím to video z navedení na oběžnou dráhu. Bohužel to správně se mi nepodařilo najít a nainstalovat předmět sem do prezentace, takže když tak ji pustíme na závěr. Takže to vezmeme letem světem a přejdeme dále. V podstatě jediným zařízením zase, které po velmi dlouhé době studuje druhou planetu sluneční soustavy, planetu Venuši, je evropské zařízení Venus Express. Jenom krátký přehled. Když bychom se podívali, pro mě, když jsem se jaksi začal, řekněme, kosmonautice nepilotované trošku více věnovat, tak samozřejmě je to jakoby pro vás jako v podstatě odborníky asi něco samozřejmého, ale pro mě bylo velkým překvapením, že v podstatě počet zařízení, která v historii zkoumala planetu Venuši, a počet zařízení, které zkoumala planetu Mars, je víceméně stejný. Je to zhruba kolem 40, což na první pohled tak nevypadá, protože když člověk sleduje aktuální dění, tak samozřejmě mnohem více je studována planeta Mars a jak si ta Venuše zůstává doménou ruských zařízení někdy ze 60. a 70. let. No a teprve v poslední době, nebo v roce 2005 teda konkrétně, se podařilo vypustit moderní zařízení, které bylo k výzkumu téhleté planety určeno. Sonda Venus Express teda startovala 9. prosince 2005 s tím, že v podstatě hlavním úkolem tohoto zařízení byly dvě věci. Jednak to bylo studium atmosféry Venuše, protože atmosféra Venuše má pro tuto planetu naprosto zásadní význam, je velice hustá, má specifické složení a v podstatě existují třeba dokonce jakoby teorie, které říkají, že ta planeta je tak hustá, má takové vlastnosti, že z dlouhodobého hlediska může mít v podstatě vliv na dynamiku rotace Venuše. Všichni víte, že Venuše má trošku zvláštní rotaci, velice pomalou a navíc retrográdní, a o příčinách tohle z toho se spekuluje, a jednou z teorií je, že k tomuto právě přispěla dlouhodobá rotace husté atmosféry. Takže to je v podstatě jedna z věcí, kterou tato sonda měla zkoumat. Druhá věc je ta, že Venuše je velikostí vlastně planeta stejná jako Země, čili se předpokládalo, že by na ní mělo existovat, řekněme, aspoň do nedávné doby, řekněme z geologického pohledu, aktivní vulkanismus. Nemusí to být vulkanismus podobný tomu zemského, to znamená zeskou, tektonikou a podobně, ale určitá podobnost by zde být mohla, což v podstatě ukázali i snímky z některých dřívějších zařízení, teda snímky samozřejmě většinou radarové záběry sledující strukturu povrchu, kde teda se ukázalo, že tam existuje celá řada relativně nových vulkanických struktur. Doposud se teda nepodařilo jakoby prokázat aktivní vulkanismus v současnosti, ale vypadá to, že prostě ty struktury na té Venuši jsou tak nové, že prostě ta epizoda toho vulkanismu tam může být kdykoliv opět nastartována a nebude se čemu divit. Současná informace, co jsem o Venus Expressu našel jako poslední, tak myslím si, že to bylo buď v říjnu, nebo takhle nějak byla teda mise prodloužena do roku 2012 oficiálně s tím, že teda se budou probíhat jakási šetření v závislosti na stavu toho zařízení, protože on vlastně konec mise už v podstatě i prodloužené měl být někdy koncem roku 2009, takže po tomto prodloužení tohleto zařízení pracuje dál. Takže zase jenom ukázka, dynamika atmosféry Venuše v polárních oblastech na dvouvlnových délkách 3,8 mikronů, 1,7 mikronů. Ukázka toho, co tohle zařízení umí. No a jenom takové nějaké zajímavosti, co mě přišlo zajímavé a z poslední doby, takže protože samozřejmě i tohleto zařízení už pracuje nějakou dobu. Předpokládalo se dlouho, že samozřejmě ta hustá atmosféra musí nějakým způsobem interagovat se slunečním větrem, zvlášť kvůli tomu, že magnetické pole Venuše taky nepatří k nejsilnějším. Tak se podařilo v podstatě na základě měření Venus Express prokázat únik částic atmosféry, a to únik na obou částech, to jak na denní, tak na noční straně planety. Na noční straně teda uniká většina materiálu. A zajímavé na tom je, že na analyzátoru plazmatu, který nese jméno Aspera, byl jednoznačně ukázán únik atomu vodíku, což jaksi ukazuje na to, že prostě musí být ten, té atmosféry je nějaký zdroj těchto atomů. A ukázalo se, že v poměru s kyslíkem je to 2:1, což teda vypadá, že zdrojem je voda. Sice je samozřejmě Venuše velmi suchý svět v podstatě, uvádí se z těch měření, které provádí sonda, že obsah té vody v atmosféře je asi 100 000krát menší než na současné Zemi. Ale prostě ty molekuly vody jsou narušovány tokem energetických částic a záření ze slunce a dochází teda k odnášení vlastně toho vodíku i kyslíku. Na druhé straně je zajímavé, že na té denní straně Venuše také dochází k odnosu těm atomů. Odhaduje se asi, že 10 na 24 vodíku atomů za sekundu. Problém je v tom, že na té denní straně jaksi není detekován ten kyslík. To znamená, že tam jsou nějaké efekty přenosu v horní vrstvách atmosféry, které prostě vedou k tomu, že chování toho odnosu toho materiálu je odlišné na té přivrácené a té odvrácené straně. Takže to je jeden z takových ukázek toho, že ono samozřejmě každá ta sonda, která putuje sluneční soustavou, něco nového přinese a mnohem přinese třeba i další nové otázky. No ještě jedna zajímavá věc, teplotní mapa jižní polokoule, kde teda se v podstatě studovalo hlavně to, jestli není přítomný nějaký aktivní vulkanismus, to znamená, jestli se neprojevují nějaké aktivní lávové proudy, které by prostě jednak měnily se časově, tím, aby třeba chládly, nebo naopak tím, že se tam objeví. Na základě tady těchto analýz byl publikován docela zajímavý výsledek, který teda říká, že Venuše měla pravděpodobně v minulosti deskovou tektoniku. Ne asi takovou jako na Zemi, ale prostě ta kůra byla nějakým způsobem rozlámána na jednotlivé části, které byly od sebe nějakým způsobem odděleny. A také, že mohla mít v podstatě vodní oceán. Jo, takže je to výsledek, který teda popravdě řečeno nejsem v tomhle okamžiku úplně přesně schopen vysvětlit, ale je to právě na základě měření tady těchto teplotních map povrchu. Vulkanickou aktivitu už jsme zmiňovali, takže můžeme přejít dál.
Jako můžu?
Ano.
Já pokud si vzpomínám to vysvětlení, jak oni tomu přišli, bylo v tom, že oni u těch vyvýšenin, ona má jiné parametry infračerveného vyzařování, a oni tvrdí, ale to je zatím hypotéza, že jsou to v podstatě granity, to znamená, že to jsou metamorfované lávy, ano, které musely vznikat někde, předtím byla by musela být hlubina toho kontinentu, čili tak usudují na to, že to zřejmě byly nějaké kontinenty, a tudíž teda došli k tomu, že tam byl podobně princip, tak jak vznikaly ty kontinenty u nás, byla teda oceánská, ano, ta kůra tam by byly buď teda srážkou, anebo klasickým vulkanismem, protože vznikaly nějaké vyvýšené oblasti, nazývejme kontinenty. Pokud si vzpomínám, můžete teda na to vysvětlení, pokud teda někdo to taky četl tu zprávu, tak...
Děkuju za doplnění. Co si vzpomínám, tak v tomhle tom smyslu to bylo míněno.
Hmm. Ale jako je to, berme to zatím z rezervu.
Jasně. No jako já to ukazuju jako takové ty zajímavosti, co v současnosti opravdu, že na to člověk může narazit a můžeme se o tom pobavit, jestli třeba někdo má jiné informace, proto tady je to tak koncipováno. A třetí kategorii, kterou tady mám zavedenou, je Země a Měsíc. Ta je samozřejmě velice specifická. Zemi teda v tomhle okamžiku pominu, protože, jak jsem říkal, zařadil jsem tam nějaká zařízení, která musela podniknout nějaký let, aspoň teda minimální, teda v našem případě v Měsíci. A pokud jde o ty aktivní tělesa, tak v současnosti mezi ty aktivní lze počítat pouze Lunar Reconnaissance Orbiter a nedávnou misi doplňkového zařízení Elcross. Je samozřejmé, že ale se nejedná o jediné zařízení. Asi si všichni vzpomenete, že v uplynulých v podstatě několika letech ten měsíc je hojně zkoumán, v podstatě je to spojeno jednak s plány americké kosmonautiky na nějaké další budoucí zkoumání nejbližšího kosmického prostoru, ať už by se jednalo o opětovné přistání na měsíci, respektive o let někam dál, ale také je to o tom, že jaksi nové státy a noví hráči na poli kosmonautiky jaksi dospěli do takového stavu svého rozvoje, nebo rozvoje své techniky, že jaksi od družicových systémů na oběžné dráze Země přistoupili k, řekněme, krátkým cestám mimo přímo gravitační vliv Země a pokusili se dobít měsíc, což se teda povedlo. Takže já sice tady mám zmínil čistě tohleto zařízení, ale když si vzpomenete, tak v posledních těch nejposlednějších měsících v podstatě a letech, to bylo jednak japonské, jednak čínské a jednak indické zařízení, které teda vlastně jakoby v podstatě úspěšně, sice s nějakými třeba drobnými problémy, ale zkoumali měsíc, což teda je jakási známka toho, že opravdu jaksi ta tendence v rozšíření té působnosti lidí ze Země na jakoby to nejbližší meziplanetární okolí se už neomezuje pouze na Spojené státy a bývalý Sovětský svaz nebo Rusko, ale jaksi ta technologie už je dostupná více hráčům. Co je úkolem tady toho amerického zařízení? Mapování povrchu s rozlišením kolem 1 metru, které teda by mělo být primárně určeno k výběru možného přistávacího místa nějakých budoucích misí, ať už to budou jakékoliv. Dále studium radiačního prostředí zase s ohledem na pilotované lety a studium složení povrchu, respektive hledání surovin, které je možné použít a vyrábět, těžit na daném místě. Především jde o výskyt vodního ledu v regolitu, respektive v nějaké větší podobě, buď na dně nějakých těch věčně zastíněných kráterů jejich dna, anebo přímo teda v hornině jako takové v určité nějaké hloubce. Protože samozřejmě ta voda je potom jaksi vhodná, prostě nemusíte ji táhnout ze Země, že jo? Ať už by šlo o její spotřebu ve formě vody, anebo její rozklad na vodík a kyslík jako palivo. Takže tahle ta družice spolu s tím doplňkovým zařízením odstartovala 18. června letošního roku na přímou dráhu v Měsíci a s nějakým zpožděním následoval přílet té druhé části, to znamená horního stupně Kentaur s tím přívěsným zařízením Lacrosse. Takže tady jenom taková zajímavost, ke 40. výročí Apollo, všichni jste asi ty obrázky viděli, přistávací místa jednotlivých misí s rozlišením, které není nejspíš maximální, co umí ta sonda, ale z dané oběžné dráhy to ještě nebylo možné. No a tady pár zajímavých obrázků. Kráter Milichius, respektive kameny na okraji krátery Tsiolkovský ukazují schopnosti toho zařízení, pokud jde o sledování těch vlastností toho terénu, například pro to vyhledávání těch přistávacích míst. No a tadyhle to je druhá zajímavost, to je jeden z těch kráterů s větším stínem, Erlanger na 87. stupni severní šířky. Průměr toho kráteru asi 10 km. No a tohle to je samozřejmě to, co ta sonda taky měla dělat, to znamená sledování toho jaksi těch polárních oblastí s možností výskytu vodního ledu. Takže tadyhle, když se podíváte, je to v podstatě teplotní mapa, která ukazuje vlastně ta místa věčně zastíněná, kde vlastně se ta teplota i během dne a během noci mění minimálně. Prostě ty polární oblasti jsou tak slabě osvětlovány a některé vůbec, že vlastně i na těch teplotních mapách je to patrné, že prostě tam nedochází k té změně povrchu, jako třeba na rovníku nebo na jiných selenografických šířkách. To pouzdro Elcross bylo v podstatě koncipováno asi tak, že se ukázalo, že není plně využita nosnost rakety, čili byl vyvinut jakýsi stupeň, který zůstal přichycen na horním stupni té nosné rakety a úkolem bylo už vlastně po několikáté provést, řekněme, dopadový experiment, to znamená navést nějakou část té sondy, v tomhle případě teda poměrně velkou, s celým horním stupněm rakety, na kolizního kurzu s nějakým konkrétním vybraným místem na povrchu a provést experiment, při kterém by se měl uvolnit nějaký materiál. Spektroskopická měření by měla prokázat, jaké složení toho materiálu je, respektive jestli se tam třeba vyskytuje ta voda, případně nějaké jiné látky. Tady tyhle to zařízení řídící Elcross a ten stupeň neměli dopadnout současně, měli po několika minutách dopadnout, to znamená, že ten sám řídící stupeň mohl s nějakou určitou přesností sledovat už ty produkty toho dopadu, toho raketového stupně a stejné věci měly být pozorovány ze země nejrůznějšími přístroji. Nakonec byl za cíl dopadu vybrán kráter Sabeus, asi pokud se to sledovali, tak víte, že v podstatě během 24 hodin před finálním dopadem byl ten cíl vlastně změněn několikrát, protože vlastně v závislosti na spolupráci s tou indickou sondou Chandrayaan, kterou já jsem tady momentálně už nezmínil, protože ona byla vlastně její mise ukončena pro nějaké technické problémy, tak se podařilo dohledat nějaká data, která ukazovala, že prostě ten cíl, který oni vybrali na základě jiných dat, nebyl úplně vhodný, takže se nakonec vrátili k tomu primárnímu cíli kráteru Sabeus. Ale ještě na mapě. K tomu dopadu mělo dojít 9. října někdy půl druhé středovolského letního času, v letním čase. No a ty první výsledky v podstatě si řekněme byly poměrně rozpačité. Jednak se očekávalo, že ten jaksi dopad bude poměrně efektní. Nakonec jediného, čeho se podařilo v uvozovkách dosáhnout na první pohled, byl takovýhle puf, kterýho by si v podstatě nikdo ani za normální okolnosti nevšiml a nijak dobře pozorovatelné to nebylo. Ale teda zhruba asi po tom měsíci byly publikovány spektroskopické výsledky, které teda prokazují, že v místě tady tohle z toho částečně zastíněného kráteru se nachází pod vlastně tou horní vrstvou v té hornině relativně velké množství vody. Takže, což je jakoby důležitá věc pro to další budoucí plánování. Mars vezmeme trošku přehledově také, protože tady těch zařízení je trošku víc a popravdě řečeno, nevím, jestli jste se někdy pokoušeli, řekněme, dohledat aktivitu nejrůznějších starších těles na oběžné dráze, respektive ve sluneční soustavě. Není to mnohdy úplně jednoduché dozvědět se, zda to těleso ještě funguje, nebo jestli je mise ukončena, nebo jestli je považováno za aktivní, nebo do jaké míry. Takže tadyhle máme vybrány 4 zařízení s tím, že teda zařadil jsem tam i jakoby velice úspěšná marsovská vozíka, která nejsou teda samozřejmě kosmickým zařízením jako takovým, ale protože jsou zajímavá, tak pro účely, řekněme, propagace a pro účely veřejnosti se mi tam měla zařazená, pro vás je tam nechám. Tady v srovnání toho, co jsem předtím říkal, že jsem byl překvapen tím, že počet návštěv u Venuše a, Venuše a Marsu je v podstatě číselně velmi podobný, když vezmeme všechny mise určené k výzkumu těchto planet, nebo i mise, které třeba pouze prolétaly k jiným cílům, tak opravdu je to srovnatelné. A první zařízení, už poměrně letité, které na oběžné dráze stále funguje, je mise Mars Odyssey z roku 2001. Od února do roku 2002 prováděla jakýsi svůj vlastní vědecký program s tím, že těleso je stále aktivní a vzhledem ke svým vlastnostem dodnes pracuje jako retransační stanice pro další mise a pro pozemní marsovská vozítka, takže není pravděpodobně plně využívána, ale jaksi stále je funkční a některé přístroje stále pracují. Například se podílela v závěru své primární mise na výběru možného přistávacího místa pro budoucí misi Mars Science Laboratory. A jeden ze zajímavých výsledků, zase podobně jako na Měsíci, tak i v podstatě na Marsu se hledá, kde ta voda vlastně je. A takže tadyhle jsou dva záběry, které ukazují v podstatě to, co už potvrdila celá řada dalších zařízení. Jednak v minulosti povodněmi modifikovaný terén na povrchu Marsu, to je vlastně tady na tom levém obrázku, a hloubku ledu, tohle je speciální obrázek, který v podstatě vznikl tím, že se v různých fázích dne a v různých fázích roku fotily infračervené záběry daných míst povrchu a při vlastně rozdílech, jako když to vezmete, je to bráno tak, že povrch, pod kterým relativně nehluboko je ukryt led, bude reagovat na osvětlení sluncem jiným způsobem, než povrch, pod kterým led není. A tohle to je vlastně výsledek. Ta modrá ukazuje, kde se odhaduje, že v určité hloubce je nějaké množství ledu. Naopak ta červená vlastně ukazuje, že jestli tam ten led tak je ve větší hloubce. A ještě jeden obrázek, zase dokumentující, co ta sonda dokáže, zase různé kanály infračerveného záření, s tím, že primární teda bylo sledování v tom infračerveném, tak byla v červnu 2009 provedena nebo dokončena změna dráhy, která vlastně způsobila, že ta sonda se dívala pod sebe 15:45 místního času, teda v době, kdy ten povrch je nejlépe prohříván sluncem, aby vlastně tady tyhle ty výzkumy byly bylo možné provádět, protože za tu dobu, co ona tam obíhala, právě se stalo, že prolétala, že se pod sebe vlastně dívala v době, kdy ten povrch byl prohřátý nevhodně, nedostatečně. Evropská sonda Mars Express, taky již poměrně letitá z roku 2003, asi si pamatujete poměrně ambiciózní mise, která sice je považována za úspěch, ale nesla na palubě pouzdro Beagle 2, které teda úspěšné nebylo. Obsazení přístrojů v podstatě srovnatelné s většinou zařízení, které kolem Marsu obíhají, ať už jde o nejrůznější spektrometry, zobrazovací zařízení a zařízení určená pro měření vlastností atmosféry, tady pouze v přehledu. Asi to nejznámější, co člověk jak si spojí tady s touto sondou, je v podstatě trojrozměrné zobrazování povrchu s vysokým rozlišením. Tadyhle ukázka někteří z vás jistě poznávají, co je na tady tomhletom záběru. Pro ty z vás, kteří to nepoznali, a tohle je známá oblast Sidonia, kterou nafotografoval ve své době Viking a zaznamenal zde tvář na Marsu, tak tohle je ekvivalent tady tohle výřezu z Mars Expressu a tohle je teda detail toho útvaru, který tady tuhle zajímavou fámu, která pěkně jakoby zpropagovala výzkum Marsu, způsobil. Krátce k těm dvou roverům. asi všichni víte, že ono samozřejmě po tom prvotním nadšení, jak si ten zájem, jak řekněme, veřejnosti trošku ustál, ale vozítka pracovala a pracují v podstatě naprosto neskutečnou dobu. Byla vypuštěna v roce 2003 a měla pracovat na povrchu Marsu 90 marsovských dní, 90 solů. K dnešnímu dni v případě Spiritu probíhá sol 2099 a v případě Opportunity 2078, což je naprosto něco neskutečného. A tím pádem samozřejmě taky se jednak zvýšily náklady na provoz té mise a taky se zvýšilo množství informací, které ta mise dokázala jakoby získat. Pokud je o ty vozítka, tak Spirit, samozřejmě asi víte, má velký problém. Už při solu asi 1900 nebo krátce po něm uvázl v jakémsi, řekněme, jemném písku, možná zavěšen v podstatě na nějakém skalním výběžku, což ještě znesnadňuje jeho pohyb. Asi jste to sledovali, prostě do dnešní doby se nepodařilo dosáhnout nějakého efektivního způsobu, jak tady tenhle to vozítko uvolnit, a je otázka, jestli se to podaří. Člověk až žasne nad tím, kolik úsilí vlastně tomu bylo věnováno, a teď jako je otázka, jestli to opravdu k něčemu bude. Ano?
Posledně jsme zkoušeli to asi týden, protože vlastně první ostrý pohyb a pomůže s tím asi o půl centimetru.
Já tam myslím ten obrázek mám. V případě Opportunity nejzajímavější události poslední době je objev meteoritu, což o to, kdyby byl jeden, tak by to nebylo ještě nic tak výjimečného, ale objevit kousek od sebe dva meteority, které pravděpodobně pocházejí ze stejného tělesa, to je dost unikátní případ i na Zemi, natož když máte na Marsu dvě vozítka. Takže... takže tohle to je obrázek spodní části toho Spiritu. Tohle to patrně ten výběžek, těžko říct, co přesně to je zač, vidíte, zapadlá kola, a to je důvod, proč vlastně se v současnosti nehýbe. No a tohle to je v podstatě animace toho pokusu o ten pohyb, kde teda došlo k nějaké malé změně náklonu, malé změně pozice, a vidíte, že možná, já nevím, který z nich je první, ale to kolo se příliš mnoho z toho písku nevyhrabalo, spíš naopak. Otázka je, jaké jakoby kroky budou podniknuty dále. Co jsem četl, poslední věc, tak se přiklání k názoru, že je stále možné to vozítko vyprostit s tím, že mají teda nějaký další problém s kolem, jestli jsem to správně pochopil, ale prý to vyproštění by mohlo trvat několik měsíců, tak teda nevím, jako, co tím chtěli říct, ale takhle v podstatě to tam bylo formulováno. No a tohle je teda ukázka toho meteoritu, to je ten první, myslím, Block Island se jmenuje. Mars Reconnaissance Orbiter je v podstatě poslední zařízení na oběžné dráze, a ta nejmodernější mise přiletěla k Marsu až v březnu 2006. Obsahuje celou řadu nových zařízení, které poskytují vyšší rozlišení při studium povrchu, takže není to čistě výzkumná mise, ale do jisté míry technologická, protože obsahuje prototyp translačního zařízení, nějaké nové navigační zařízení a podobně, která potom by měla být použita i na dalších misích, takže není to jakoby čistě vědecká mise, která už používá nějaké osvědčené přístroje, víte, že tam takže jsou tam i nějaké relativně nové. No a ukázka zase toho, co v různých spektrálních pásmech a tady tohleto zařízení umí. Ke svému překvapení a velkému potěšení, když jsem připravoval tuto přednášku, tak největší část zařízení mě zapadla do kategorie, kterou jsem nazval asteroidy a komety, což je v podstatě unikát, a na první pohled by si člověk řekl, jakoby proč teď momentálně ve sluneční soustavě obíhá tolik zařízení, které jsou určeny k tomuto účelu. A je to dáno v podstatě jednou věcí. Jedna v průběhu 90. let z důvodu, řekněme, čistě pragmatických, prostě se zdálo, že existuje reálné nebezpečí, a ono samozřejmě existuje, ale třeba není tak vysoké, jak se myslelo, reálné nebezpečí střetu Země s nějakým blízkozemním tělesem, a to znamenalo mít informace o tom, jaká blízkozemní tělesa jsou, respektive vůbec, jaké vlastnosti mají tělesa meziplanetární hmoty, což byla velká neznámá do určité míry. Byla vypuštěna celá řada sond. Problém je v tom, že ty sondy musely být jaksi koncepčně velmi dobře postaveny, protože se jednalo o v podstatě nový úkol. Jo? Prostě let k malému tělesu, průlety kolem malých těles, takže ty sondy byly postaveny poměrně dobře, což vede k tomu, že většina těch těles, které já tady mám vyjmenována, tak jednak buď jsou dlouhodobě, musí být dlouhodobě živá, aby byla schopna tu misi splnit, takže byla vypuštěna dávno, stále fungují a mají misi před sebou, jako třeba Rosetta, anebo naopak jsou to tělesa, která v podstatě už primárně misi splnila, ale zbyly z nich části, které jsou stále aktivní a jsou schopné přinést nějaké další vědecké, dodatečné vědecké informace. Takže první nejstarší z těch těles je Stardust, která byla vypuštěna už 7. února 1999 a primárním úkolem bylo studium mezihvězdného a kometárního prachu, respektive jeho sběr a návrat na Zemi. A ten kometární prach měl být teda sbírán při průletu kolem komety 81P Wild. To se podařilo, to mám tady, abych to vzal rychle, tak tady máte takový highlight, jak to probíhalo. Mise putovala sluneční soustavou a na takové speciální plácačce vyplněné látkou aerogel sbírala mikročástice prachu s vysokou relativní rychlostí. V okamžiku, kdy prolétla kolem komety, tohle se schovalo do návratového pouzdra. A to pouzdro bylo společně se sondou navedeno na zpětný kurz k Zemi, odhozeno a přistálo na Zemi velmi úspěšně. V tom aerogelu bylo nalezeno velké množství vzorků, jedna která mezihvězdného prachu a jedna která kometárního materiálu, že tady vidíte nějakou částici, prachové částice, prachovou částici pravděpodobně kometárního původu. Ovšem, když se podíváte, to, co se dostalo zpátky na Zemi, je tady tohle pouzdro. Zbytek sondy zůstal na oběžné dráze heliocentrické ve sluneční soustavě a je velmi zdravý a plně funkční, čili se hledalo, co s ním. Byla zde vymyslá mise Stardust Next. Tadyhle je potřeba si doplnit jednu informaci. Druhou misí takovouhle dlouhověkou a s funkčním, řekněme, mateřským tělesem ve sluneční soustavě je Deep Impact. A ten si asi taky vzpomenete. A Deep Impact provedl v roce 2004, budu tam i dál, provedl experiment, to znamená odhodil zase nějaké pouzdro impactní, tentokrát na kometární jádro, a měl se sledovat vznik kráteru. Problém je v tom, že primárním výsledkem té mise bylo opravdu sledování vzniku toho kráteru a to, jak se ten kráter vytvořil, což mělo dát informace o tom, jaké jsou vlastnosti, strukturální vlastnosti povrchu toho kometárního jádra. Ale díky velkému množství prachu se tohleto nepodařilo napozorovat. Proto pro misi Stardust Next byl zvolen cíl stejný jako u Deep Impactu. To znamená kometa 9P Temple, kolem které by měla proletnout 14. února 2011. A měla by nasnímat ty jednak neviditelné části jádra, které Deep Impact neviděl, a jednak nasnímat s dostatečným rozlišením ten vzniklý kráter, aby bylo možné v podstatě splnit ten primární cíl té mise Deep Impact. Takže je to takové trošku složité. Snad se to podaří. Má to několik výhod. Jednak budete mít v podstatě sledování dvojice těles stejným zařízením, což je vždycky ta kalibrace je trošku problematická, takže tady, když budete mít dvě komety sledované stejnými dalekohledy a dalšími přístroji, tak samozřejmě ta informace bude hodnotnější, pokud jde o to srovnání. A další věc je sledování té komety jednak v různých obězích a jednak v různých obdobích po přísluní nebo fázích v té sluneční soustavě, zatímco při tom minulém obletu oběhu to bylo jeden den před přísluním, to byla ta Deep Impact, tak teď v případě Stardust Next to bude 39 denní popřísluní a těhletě v podstatě několik desítek dní stačí k tomu, aby se výrazně mohla měnit ta aktivita té komety. Takže to je další zajímavá věc, kterou by tam myslím měla sledovat. Pokud jde o časovou souslednost, tak tady mám dále zařazeno pouzdro Hayabusa, japonskou družici vypuštěnou v květnu 2003. Popravdě řečeno, přednáška o tady tomhletom tělese by byla na několikrát a jenom kdybychom měli popsat technické problémy, které tady tohleto zařízení zažilo. Jako když si člověk čte, co všechno bylo potřeba technicky vyřešit a zajistit, aby teda mohl snad v červnu 2010 dojít k tomu, aby se vrátily vzorky toho asteroidu, o kterých teda mimochodem se vůbec neví, jestli tam teda jsou nebo nejsou, tak to člověku připadá, jako když to řešili Češi v 80. letech, kteří prostě byli odborníky na improvizaci, protože to jinak udělat nešlo. Takhle museli pracovat Japonci v případě tady tohohle z toho zařízení, protože jinak by o něj přišli, takže poslední případ z poslední doby, kdy teda postupně měli všechny čtyři jontové motory nefunkční, nebo minimálně dva z nich, a dva z nich byly nefunkční částečně, načež se podařilo dát jeden dohromady tak, že prostě částice jednoho typu vlastně rozložené na jonty, jednoho typu a druhého typu jsou dodávány různými komorami různých motorů a z toho teda složili jedno zařízení, které by mělo fungovat. Asi s tím teda nějak počítali, ale museli to mít dobře vymyšlené, aby to vůbec zvládli. Takže snad tady tohleto zařízení se vrátí v červnu 2010 na Zemi a přinese teda vzorky, první vzorky blízkozemního asteroidu, v tomhle z tom případě pojmenovaného Itokawa.
Já bych jenom takový, že trošku, že ty technické problémy, že způsobí, že Hayabusa samotná je velký asi technologický test.
Přesně tak. Je to tak. To jsem v podstatě neřekl. Ona je to jednak v podstatě mikrosonda, je to malý zařízení a je to zařízení, které mělo na to, že to opravdu byl test, v podstatě velice ambiciózní úkol. A ono, jakoby tady tyhle ty dvě věci se dost často setkávají s problémy, že oni v podstatě můžou být rádi, že se dostali tak daleko, jak se dostali, protože mnoho takových zařízení, které měly tuhletu kombinaci, ambiciózní úkol ve spojení s technologickými testy, tak mnohdy skončili špatně, a teda hůř než ta Hayabusa. Rosetta je velmi ambiciózní mise, v tomto případě už teda relativně velká, kterou jakoby vytvořila a provozuje Evropská kosmická agentura. Jedná se o návštěvu jádra komety Churyumov-Gerasimenkova, ale nepůjde o pouhý průlet, ale půjde o dlouhodobé studium tady tohle z toho jádra. Během poměrně dlouhé meziplanetární mise tahle ta sonda navštíví ještě další tělesa, ve skutečnosti asteroid Steins navštívila 5. září 2008 a teď vlastně další průlet má následovat v červenci 2010. Než teda dojde k té samotné primární misi, v podstatě na dráze podobné té kometě má dojít k setkání s tím jádrem v květnu 2014, kdy teda jádro bude detailně mapováno. A v listopadu 2014 by mělo dojít k tomu, že se z primárního hlavního tělesa té sondy uvolní jakýsi přistávací modul, který by měl postupně klesnout až na povrch jádra, tam se ukotvit a s tím kometárním jádrem proletět přísluním a sledovat změny aktivity v závislosti na měnící se vzdálenosti od Slunce. To vše bude sledovat z oběžné dráhy to primární těleso, ta dráha postupně se z té paralelní uzavře na v podstatě eliptickou podél toho jádra a mělo by být teda sledován průchod přísluním s touto kometou v roce 2015. Ano?
Doplnění zajímavost do osety, je to sonda, která se dostane nejdál, co se týká sond, které půjde jako primární zdroj energie solární panely. A je to často vědomí, že tam se dětou natačuje poměrně dlouhá, třeba 15 let naplánována od startu, dalo by se říct. A vzhledem to, že nejdál se dostane asi 5,8 od Slunce. A limit toho použití solárního spadu takový ustanovený 5,8 jednotek. Takže každý rok se ta kapacita sníží o 1-5%.
Na ideální šupině?
Co je?
Na ideální šupině?
No dobré, se tam dál. Takže už jenom to, že za těch 10 let přijde asi o 20% původní kapacity solárních panelů. Tak už to je prostě úžasně, jak to ti technici dobře spočítali, pokud s tím počítali, a dopadne to.
Dopadne, že s tím počítali.
Jediná důvoda, co je, vlastně se to dělá v těch chladnějších částech, co ještě odsouk, tam nebude vyskou sluníčka, že teplota také odrůvně významně
Významně
těch plánků, takže tam zase se trošku ta sonda zbaví, takže i ta vysoká ptáka vydělala, co bude celkem významná, takže
Tak děkuji za poznámku. O Deep Impactu už jsem v podstatě mluvil, takže asi si vzpomenete, takže startoval 12. ledna 2005, tak tady už, teda, už jsem si nemohl vzpomnět, ale tady už mám napsáno, tak to jo. A teda 4. července 2005 došlo k nárazu na to kometární jádro komety 9P Temple. S tím, teda, že se jednak pořizovaly snímky při sestupu, jednak snímky při průletu toho mateřského tělesa, takže tadyhle je jenom ukázka. A takže pár záběrů na jednotlivé oblasti na povrchu jádra. Mimochodem je to považováno za jednu z nejdůležitějších misí, pokud jde o výzkum komet a malých těles teda za poslední dobu, protože opravdu jaksi ty záběry jsou tak detailní a zviditelňují věci, které se o kometách, a byly vyřešeny věci, které o kometách se dlouho se o nich spekulovalo a pomocí Deep Impactu se je podařilo v podstatě naměřit a napozorovat. Krásný obrázek, krátce po zásahu. No a tahle ta vlastně to mateřské těleso zase, stejně jako v případě Stardustu, ve velmi dobrém stavu, vybavené dalekohledy, tak teda co s ním. Takže byla vymyšlená mise Epoxy, složená ze dvou částí, Epoch a Dixy. Epoch má za úkol studovat další kometární jádro, v tomto případě kometu 103P Hartley, a k tomu by měl dojít 4.11.2010, takže v podstatě za rok. Druhým úkolem teda té mezičase, než dojde k tomu přiblížení, by teda mělo být studium planet mimo sluneční soustavu, to už tady včera bylo vlastně řečeno. A poslední v podstatě z velkých těles ve sluneční soustavě, řekněme v té centrální, která nebyla vůbec navštívená pomocí nějakých robotických zařízení, jsou velké asteroidy Ceres a Vesta. K ním byla vymyšlená mise z programu Discovery, která se jmenuje Dawn. 27. září 2006 startovala, no a úkolem je nejenom proletnout kolem těchto asteroidů, ale krátkou dobu se zachytit na oběžné dráze, na nějaké elitické dráze kolem těchto těles, a po dobu několika měsíců vlastně sledovat povrch těchto těles. Tam totiž jde o to, že v podstatě z dálkových pozorování je jasné, že Ceres a Vesta, přestože patří k těm velkým asteroidům, tak jsou navzájem poměrně odlišná tělesa, což teda by mělo znamenat, že jejich vývoj ve sluneční soustavě byl poněkud odlišný, a to je ta zajímavá věc, co by měla tahleta sonda zkoumat. A zase je to jakási jakýsi kousek do skládačky těch znalostí o těch malých tělesech ve sluneční soustavě. Takže tady je jenom ukázka srovnání obrázků Ceres a Vesta. Mise poměrně jednoduše uspořádá ve srovnání s Messengerem, sice několik průledů a asistencí u různých těles, ale vidíte, že ta spirála je taková plynulá, že to není nic takového, jako že kdybychom se ztratili jako v případě toho Messengeru. Asi nejsledovanější myslí, ano?
To je způsobí určitě do toho motoru.
V podstatě ano, ale tam taky jde o to, že ten Messenger prostě musí letět dovnitř sluneční soustavy a má strašně moc energie a prostě tam je potřeba to zpomalit. Při těch manévrech, aby vůbec to bylo proveditelné. Takže tam to principiálně nejde asi udělat jinak. Ale já jsem dělal jenom, že ten obrázek vypadal podobně a že prostě byl takový přehlednější. Nejsledovanější, pokud asi o veřejnost mise současnosti, už prodloužená mise původní Cassini, která teda dostala pro rok 2009 program Cassini Equinox Mission. Původní start byl 15. října 1997, byla to jedna z posledních opravdu velkých sond. Vidíte, že ta sonda vážila 6 tun při startu, výška 6,8 metrů, anténa parabolická komunikační 4 metry v průměru, je to jasné, prostě letí se k Saturnu do velké vzdálenosti, čili aby bylo možné vůbec tady tu misi uskutečnit, je potřeba počítat s tím, že jaksi je potřeba jakési nároky na komunikaci a například taky na zdroje energie, kde teda není možné používat solární panely obvykle ve vnitřních částech sluneční soustavy, tady v tomto případě radioizotopové generátory o počátečním výkonu 880 W. Experiment Huygens, který měl přistát a přistál na Titanu v lednu 2005, přílet k Saturnu se odehrál v červenci 2004 a zajímavé je, že teda primární mise původně plánovaná byla dokončena v červnu 2008, no a na to navázala, jakoby, jak už jsem řekl, Cassini Equinox Mission, založená na tom, že Saturn se v polovině nebo koncem roku 2010 dostal do takové fáze do rovnodennosti, kdy vlastně Saturnovi prstence byly kolmo ozařovány sluncem, teda kolmo, pardon, vodorovně, to znamená, že jaksi se zviditelní jejich struktury, ale při pohledu ze Země vlastně ty prstence přestávají vidět, což je v podstatě unikátní příležitost, které se využívalo již v minulosti k objevování nových těles, k objevování vlastností prstenců ze Země a teď teda byla možnost v podstatě tohleto sledovat pomocí kosmické sondy. Kromě toho se k tomu přidával výzkum velkých měsíců a například Enceladu, jak už jste tady viděli obrázek, který jsem teda dal trošku dopředu, kde teda se podařilo jakoby jeden z nejunikátnějších objevů. Jednak samozřejmě tohleto jsou struktury na ledovém povrchu, ale to nejdůležitější, co asi Cassini udělala už v podstatě předtím v tom průběhu té její mise, bylo teda potvrzení a ukázání a fotografování existence ledových gejzírů, o jejich jaksi vlivu na formování vnějších Saturnových prstenců se určitým způsobem spekulovalo, ale že je to na Enceladu a že to probíhá tímto způsobem se samozřejmě nevědělo. A druhá věc, samozřejmě se k tomu přidala, dají se procesy, které vlastně jakoby vedou k tomu, že tam takhle dochází k uvolňování těch ledových krystalů. Těch možností je několik, jsou založeny v podstatě na tom, že prostě tam je jakýsi řekněme led, který má trošku odlišné vlastnosti než ty okolní části a v závislosti na tom zase, jak jsou tam ještě další slapové poruchy a podobně, prostě rozpraskává ta vnější kůra a ten led s tím jistou jinou vlastností se prodírá jakoby blízko povrchu a pak je možné v podstatě vytvořit fyzikálně jakýsi gejzír, který se vlastně rychle mění v podstatě z páry nebo s rychlým přechodem přes kapalinu na v podstatě částice ledu, které jsou odfukovány pryč jakýmisi výrony nebo puklinami v tom povrchu. Je pár obrázků, spíš takový jako pěkných, asi to všichni viděli na monitoru, je to možná lepší než tady na tom projekčním plátně. A pokroucený prstenec vlivem působení pastýřských měsíců Pandora a Prometheus, stíny, dlouhé stíny některých těles těch větších měsíců právě vržené na prstenec se v důsledku toho, že prostě to těleso je osvětlováno jakoby sluncem nízko nad obzorem a tadyhle jsem si nemohl odpustit, snad to půjde spustit. Je v podstatě interakce částic prstence s jedním z těch měsíců. Vlastně jakoby vidíte, jakoby se narušuje a natahají ty tenké částice, v podstatě gravitačním působením se tam vytvoří jakási vlna, která se potom prstenci šíří. Je tam celá řada jakoby nových věcí, které jsou v souvislosti s těmi prstenci takhle pozorovány a jejich dynamické vysvětlení samozřejmě si vyžádá ještě nějaké další studium. Takže tadyhle ještě jeden obrázek. Jedním z těch cílů byl taky Titan, takže tady zase jenom ukázka povrchu nafotografovanou, nasnímanou zařízeními na sondě. No a tady třeba oblačnost na Titanu, jejich vývoj, respektive pohyb v atmosféře. No a když se dostáváme do těch nejvzdálenějších částí ve sluneční soustavě, tak je potřeba zmínit New Horizons, sondu, která byla vypuštěna jako zařízení k poslední planetě, takže dneska to je zařízení k první prototypu teplasrdčích planet. Startovala v lednu 2006, už v únoru 2007 proletala kolem Jupiteru a gravitační asistenci byla navedena na dráhu k systému Pluto-Charon, kde by teda měla prolet, no, v červenci 2015. Opravdu se jedná v podstatě o pouhý průlet, kdy ta sonda prosviští mezi Charonem a Plutem. S tím, že měla by ještě zkoumat další tělesa, transneptunická nebo tělesa Kuiperova pásu, ale pokud vím, tak jako cíl ještě do dneška nebyl vybrán. Čili jaksi jednak je ještě nějaký čas a za druhé se čeká na nějaká vhodná pozorování, pokud se podaří objevit nějaký vhodný objekt, tak zatím prostě nebyl finální cíl vybrán. Průlet by měl být 9600 km od Pluta, 27 000 km od Charonu. A mi tady zůstal nějaký špatný obrázek. To je samozřejmě snímek z New Horizons, ale při průletu kolem Jupiteru, respektive vulkanická činnost na Io, asi si to pamatujete. Chtěl jsem tam jiný obrázek, už tam není. Nevadí. No a úplně poslední věc, kterou jsem si tak nechal jakoby na závěr, že já to vždycky tak jako zmiňuju, ono to je, do jaké míry budou v budoucnu a jestli jsou stále ještě aktivní sondy Voyager a do jaké míry bude možná s nimi komunikace, je problém, ale jsou to v podstatě v současnosti nejvzdálenější vyslanci lidstva, kteří ještě přinášejí nějaké informace především o kosmickém prostředí kolem sebe, to znamená o vzdáleném působení slunce na vzdálené končiny sluneční soustavy. Ale je to vlastně na takovém už v podstatě klasickém obrázku. Sondy se blíží, prolétají oblastí, která se někdy překládá jako heliosferický plazmatický chvost, a prolétli vlastně tou rázovou vlnou nebo terminační vlnou, která je tady zobrazena v podstatě jakoby kulová slupka. A kulová není. Právě na základě měření Voyageru se ukázalo, že výrazně závisí jednak na aktivitě slunce a je prostě deformována také, takže to je vlastně jeden z těch výsledků. Je otázka, do jaké míry se nějaké relevantní informace bude v budoucnu ještě dařit od těchto zařízení získávat, ale máme zde zarazené kvůli tomu, že prostě ta jejich aktivita je sice sledována sporadicky, ale přestože se nacházeli, tady vidíte údaje ještě z prosince 2007, někde kolem 90 astronomických jednotek, tak pořád lze s nimi komunikovat a něco se dozvědět o okolním prostředí. Ale jak dlouho to bude trvat, to je otázka. Jen ukázka z nějakých populárních stránek, které vysvětlují tu rázovou vlnu. Tak, děkuji vám za pozornost. Doufám, že jsem vás moc nenudil a neuspal.
Děkuji Jirkovi za převedovou přednášku, dotazy, připomínky.
Určitě.
Samozřejmě nevybírají ten následný cíl, protože to potřebují vidět až těsně před příletem Plutu, aby ho mohli nasměrovat. Tím pádem mají pořád čas 4 roky, aby někdo objevil nějaké sympatické těleso ve správné vzdálenosti.
Přesně tak.
Ve správném směru.
S tím se takhle počítalo, a ono totiž tam je to vlastně v podstatě problematické ještě v jedné věci. Ono tam je, jakoby z téhle strany je to samozřejmě pravda, ale z druhé strany je tam problém, že ono těch těles, které jsou tam známá, která by byla vhodnými kandidáty, ono jich zase tolik není. To znamená, oni spolehají na to, že do nějaké doby prostě nejspíš mají naplánovaný program na nějakých velkých dalekohledech, kde ve vhodném místě, kam by mohli se vydat, prostě provedou hloubkový průzkum a na základě tohle toho buď si objeví nějaké těleso, ke kterému poletí, anebo už budou mít nějaký záložní místo, že oni jednak vzhledem k tomu, že ta sonda se pohybuje poměrně rychle, tak ten gravitační manévr u toho pluta v podstatě nebude moc významný. To znamená, ta dráha je do určité míry dobře dána. Nevím, jakým způsobem jsou schopni motoricky korigovat tu dráhu, asi moc taky ne. Takže z toho ohledu bych tak čekal, že v nejbližší době, tak možná do 2 let, by ten cíl měl být známý. Jo? Protože jako je to problém, ty tělesa jsou daleko a těch dalekohledů, kteří jsou schopni je objevit, moc není. Jo? Já bych řekl, že těch těles je kolem něco přes 2000 známých všude.
V době, kdy Johann startoval, tak se ještě předpokládalo, že James Webb bude startovat 2011,
že oni počítali s tím,
že James Webb jim najde.
Něco najde, no.
Ale bohužel, když tady k tomu odkladu, je možné, že se to
nestíhne. Ano, s tím je jako problém, to třeba právě i u toho Deep Impactu tam taky, že původní cíl jakoby záložní byl kometa 85 Boettin, kterou teda jako tu prostě nenašli, takže měli ještě další a museli to postavit k tomu 103 Hartley, prostě protože ten cíl nebyl, jo, nebo ten primární, který chtěli, tak se nenašel.
Mm-hmm. Za jak dlouho tam doletí nějaký povolový signál k nějakému, dáme tomu, snímkování nebo k korigaci dráhy?
To záleží času asi 5-6 hodin. To je vlastně tak blízko. Možná je to blízko, není, když to
nejsem teď schopen samozřejmě říct, ale tak nějak
se signál, pokud možné třeba vyslat v té nejlepší době taky, ne?
Takhle, jako ten průlet vlastně kolem toho pluta je v podstatě naplánován dlouhodobě a dneska jako jsou schopni to naplánovat poměrně dobře a oni navíc vlastně, pokud by byly nějaké známky toho, že ta dráha nemá vhodné parametry na ten průlet, že on primárně ten průlet, jo, takže oni zase ho tolik měnit nebudou kvůli těm cílům, jo, takže jako nevím přesně, jak to hodlají dělat, ale je tam spousta neznámých, oni prostě řekli, že tam chtějí letět k nějakému dalšímu cíli, ale jak to bude v detailu probíhat, to mě úplně jasné není.